жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға Сауытай. Қазақстан қылмыстық кодексінде сексуалды бопсалау немесе сексуалдық тиісу, жыныстық мәжбүрлеу сияқты түсініктер жоқ. Бұл бағыттағы қылмыстық жауапкершілік зорлау немесе зорлауға әрекеттену сияқты баптармен қарастырылады. Қазақстандық кейбір заңгерлер қызмет лауазымын пайдаланып өзге азаматтарға сексуалдық тұрғыда тиісу әрекеттеріне де қылмыстық жаза қарастырылуы қажет деп есептейді. Өздеріңіз білесіздер, мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлын бірнеше әйел жыныстық бопсалау сат деп айыптаған болатын. Мұнан соң министрдің арнамысын қорғау үшін сотқа жүгінетіні хабарланды. Осы ретте Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында сексуалдық бопсалау жыныстық тиісу әрекетіне қандай жаза болуы қажет? Оған қылмыстық әрекет ретінде қарау керек пе? Азаматтық құқық бұзушылық деп санау керек пе? Азаматтар жұмысқа орналасу, оқуға түсу немесе өзге де жағдайларда осындай бопсалауға қаншалықты жиі ұшырайды? Билік орнын пайдаланып сексуалдық бопса жасаған тұлғаларға қоғам реакциясы қандай деген сұрақтар төңірегінде әңгіме қозғалды. Хабардың қонағы қорғаушы Маржан Аспандиярова, микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Маржан ханым, қош келдіңіз. Осы мәселедегі соңғы дау, бұл кездейсоқтық па? Аяқ астынан болды ма бұл дау? Сіз үшін қалай бұл әсер етті? Мысалы, осы министрге қатысты дәл осы жағдай. Барлығымыз білетін дүние, естіген дүние.
Әрине, бұл жайсыз жағдай, және де бұл кездейсоқ емес. Өкінішке орай, бұл жиі кездесетін жағдай. Бірақ бүгінгі әңгіменің ерекшелігі, қыздар, әйел адамдар бірінші рет бұны ашық жария етуге бел буды, жария етуге. Енді бұндай жағдай тек қана Арыстан Мұхамедиұлына ғана байланысты емес, көптеген мекемелерде, көптеген оқу орындарында кездеседі деп айтайын дегенім. Ал нақты министрге келсек, онда енді бұның саяси астары да бар шығар, енді бұл басқа тақырып.
Біз мына саяси тапсырыс, мына топтар арасындағы тартыс, бір кландардың бір-бірімен соғысуы деген бір конспирологиялық болжамдарды былай қояйық та, жалпы осы мәселенің негізгі тамыры айыптау. Яғни сексуалдық бағыттағы бопсалау, қысым жасады деп лауазымды адамды айту оқиғасы. Бұл Қазақстанда осы бағыттағы ашықтықтың деңгейі қандай? Қазақстан басқа елдермен салыстырғанда қаншалықты ашық осындай мәселелер жөнінде? Сіз саясатты көптен бері жүрсіз. Бұндай оқиғалар болды ма бұған дейін?
Бұл тақырып мүлдем жабық тақырып болған. Бұл енді бірінші рет, және көп адамдар енді ғана бел буып отыр осы әңгімені ашық айтуға, ашық қозғауға. Ал көп уақытқа дейін қоғам дайын емес, біздің әлі елімізде ондай жағдай жоқ деп енді әртүрлі пікірлер айтылған, бірақ та өмірдің өзі әкеліп соқты.
Бұл ненің белгісі? Дәл осы уақытта осындай бір даудың туындауы.
Әрине, қоғамда өзгерістер болып жатыр. Әйел адамдар қазір өте белсенді. Әйел адамдардың қоғамдағы орны да бір ерекшеленіп жатыр. Әйел адамның әр салада бір жетістіктерге жеткен жағдайлары бар. Ал сонымен қатар біздің қазақи мәдениетіміз, қазақи тәрбиеміз ол да бар тағы да. Мүмкін бұндай жағдай бұрынды болған шығар, әрине болды. Бірақ бұны ашық айту әркімнің қолынан келмейді, ашық айтуға да жүрек керек. Өйткені біздің қоғамда қалыптасқан жағдай бұндай әңгімені көтеріп ашық түрде айтқан әйел адамды ең алдымен өзін кінәлейді, ең алдымен оның өзінің артынан сөз ереді.
Өзінен де бар деген сияқты сөздер айта бастайды.
Қазақтың мақалдары бар ғой, жел соқпаса шөптің бас қимылдамайды, тағы басқа әңгімелер.
Маржан ханым, халықаралық тұрғыда бұл мәселені көп дамыған елдер шешіп, қылмыстық жауапкершілік мәселесін қойған екен. Мысалы, 86 жылы АқШ-та бұл қылмыстық кодексте қылмыстық ретінде қарастырылды. 2005 жылдан бері Еуропада, негізгі Еуропаның көптеген елдерінде қарастырылады екен. Бірақ сөйте тұра, қазіргі кездің өзінде жаңа зерттеушілердің дерегіне сүйеніп тілшіміз айтып жатыр, Франциядағы әйелдердің 5-тен 1-і осындай жағдайға ұшыраған дейді. Яғни 20%. Бізде көрсеткіш бойынша қандай ой айтар едіңіз? Бізде одан жоғары ма, одан төмен бе, қалай ойлайсыз?
Бізде бұл мәселеге байланысты нақты статистика жоқ, және болмайды да.
Неге жоқ? Осы статистикамен неге айналыспайды? Мысалы, бізде арнайы омбудсмен бар, арнайы зерттеулер бар мысалы.
Өйткені оны ешкім айтпайды.
Зерттеу орталықтары бар.
Жаңағыдай жағдайға ұшыраған адамдардың ешқайсы айтпайды оны. Әйел адам да айтпайды, еркек адам да айтпайды. Бұндай әңгіменің арасында жаңағыдай әңгіме болғанын. Біздің қоғамдағы менталитет солай қалыптасқан. Енді қазір әлеуметтік желі, мына интернеттің дамыған кезінде батыстағы болып жатқан осындай қадамдарға байланысты да мына біздің қыздардың ашылып бұл тақырыпты көтеріп жатқаны бір жағынан соған да байланысты ма деп ойлаймын.
А сіздің ойыңызша бұл дәл осылай сексуалдық қысым көрсетуге қандай бір жауапкершілік болу керек? Бұл қылмыстық кодекс қарастыру керек пе? Бұны азаматтық кодекс қарастыру керек пе?
Бұл енді азаматтық кодексте бұл бір жағынан қарастырылған. Мына адамға тиісу, сөзбен адам жайлы жайсыз пікір айту,
арнамысына
тию деген ол жаңағы моральдық зиян келтірді деп, бұл жөнінде моральдық зиян келтіргені үшін азаматтық кодексте бұл үшін жауапкершілік қарастырылған.
Атын атап арнайы бап ретінде енгізу керек пе мысалы?
Енді болашақта егер Қазақстан дамыған елдердің жолымен жүрсе, Еуропаға еліктесе, онда әрине біздің қылмыстық кодексте де бұл бап қаралу керек нақты. Өйткені кез келген адам, кез келген қызметкер, бастық өзінің заңы бар екенін, егер осындай әрекет жасаса, сол үшін жауапқа тартылатынын білуге тиіс.
Жақсы, Маржан ханым, бүгінгі хабарымызға қатысып, өз пікірлеріңізді білдіргеніңізге көптен көп рахмет. Сізге де істеріңізге табыс тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымызды толығымен сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.